Eli viimeistä viiden. Viimeinen luento tällä kurssilla. Ja käydään nyt vähän läpi tuota viimeistä viikkotehtävää. Ja sitten vähän Google App Enginestä puhutaan muutama sana. Ja vähän jotain muuta. Ei varsinaisesti mitään hirveästi mitään uutta tule tänään. Mutta katsotaan mitä tuosta viikkotehtävästä nyt jäi meille käteen. Taso ykköstä vastaava ratkaisu. Eli viimeisenä tehtävänähän oli tavallaan tehdä tämmönen niin sanottu mashup-sovellus, mikä tarkoittaa lähinnä vaan sitä, että me yhdistellään dataa monesta eri palvelusta. Eli tämmönen melko tyypillinen yksinkertainen web-sovellus. Ja tässä oli tarkoitus yhdistää nyt sitten säädataa ja karttadataa. Ja täältä voidaan valita paikkakunta, niin se näyttää sen kyseisen paikkakunnan kartalla. Ja samalla se sitten hakee verkosta siihen paikkakuntaan liittyvän sääennusteen. Eli oikeastaan tämä ykköstaso oli hyvin yksinkertainen. Eli meillä on Googlen karttapalvelu, siihen valmis rajapinta. Sitten meillä on joku paikka, joka tarjoutuu säädatan. Tässä tapauksessa Norjan meteorologinen instituutti, vai mikä se nyt lienikään. Ja sitten vaan synkätään nämä sopivasti keskenään sopivalla ohjelmalogiikalla. Eli tähän ei mitään älytöntä määrää koodia pitäisi upota tähän ensimmäiseen versioon. Vilastaas, mitä täällä on JavaScript-tasolla, cpalvelu.js. No. Eli täällä on, pitäisi olla melko perus ajaksikoodia. Täällä on lähinnä pistelty käsittelijät näille namiskoille, ladattu karttoja, mikä se Ajax-loaderi, se varmaan hakee jotain perusdataa tuonne. Mikähän tuo fadeout lienee. Sille ei liene varmaan suurta väliä tässä. Ja täällä on näköjään identtisiä funktioita noille eri kaupunkien valinnoille. Mutta ensimmäisenä tosiaan tuo kartan lataus, se on ihan suurin piirtein Hello World Google Mapsin päällä. Ja siinä määritellään vain koordinaatit, missä kartta näytetään. Ja sitten vähän yleisiä asetuksia asetellaan, zoom-leveliä ja jotain muuta. Näitä ei ollut sinänsä mitenkään määritelty, että mitä näitä tänne tarvii laittaa. Ihan, tai vapaasti suurin piirtein päättää, että mitä siinä kartalla näkyy valmiina ja miten. Ja sitten vaan luodaan se kartta tuonne sivulle. Tuommoisen elementin kuin kartta sisään. Ja sitten sen mukaan, kun paikkakuntaa valitaan täältä, niin kutsutaan esimerkiksi Jyväskylällä tuommoista aliohjelmaa. Ja näytetään tuota latauskuvakin siellä. Ja sitten asetetaan uudestaan koordinaatit. Nämähän oli tehtävänossa annettu suoraan. Nämä niitäkään ei tarvinnut kaivaa mistään. Ja sitten pyydetään joltakin Python-ohjelmalta nyt sitten XML-dataa, missä olisi ne meidän säätiedot. Niin säätiedot tulee nyt jostakin muualta palvelimelta kuin täältä, mistä tämä sovellus on ladattu, niin me ei voida JavaScriptilla suoraan pyytää niitä sieltä, vaan pitää käyttää tuolla palvelin päässä olevaa jotain kikkaretta, joka tekee sen varsinaisen hakemisen meille. Tässä nyt on sitten vähän makuasia, että kuinka paljon tässä nyt on tehnyt koodia JavaScriptia ja kuinka paljon tehnyt sinne Python päähän. Eli periaatteessa tämä getigol.py-ohjelma, niin siinä ei tarvitse välttämättä tehdä mitään muuta kuin hakea se XML-datan muotoisena oleva sääennuste ja palauttaa se suoraan tänne selaimeen. Ja täällä sitten, kun se saadaan, niin parsitaan se dokumentti läpi. Ja sitten katsotaan, onko tämä nyt, miten tämä on tehty tässä. Katsotaan, onko ensin aikaisempia, jos on, niin poistellaan ne ja sitten sinne lisäillään uusia. Ja näköjään tämä on varmaan just se alkuperäinen tiedosto, sieltä haetaan tämmöisiä tietyn nimisiä elementtejä. Joo, tässä käytetään, onko tässä nyt sitten jQuery-valmiita funktioita. Haetaan jotain tiettyä elementtejä sieltä ja saadaan sitten sen, niiden sisällöt sitten tuupattua tuonne tälle sivulle näkyviin. Tästä kieltä on tälleen tehty tuon toi li. Ei ole kauhean kaunista koodia nyt tässä. Tämä ei ole dommikoodia nähnytkään nämä kohdat. Tässä on joku jQuery valmis viritys varmaan, missä laitetaan tota vaan vähän niin kuin inner HTML suoraan HTML tuonne. Tuosta puuttuu kokonaisuus lopetuselementti. Eli-elementeiltä ja näin poispäin, mutta pelaapi nyt tässä kohtaa, ei tarvi olla validia. Voi tietysti jossain selaimessa olla vähän hankaluuksia tuon kanssa. Mutta periaatteessa tämä mitä tässä tehdään, eli parsitaan sitä säädataa. Voitaisiin tietysti vielä katsoa vähän, minkä näköinen se säädatatiedostokin olisi ollut suoraan. No itse asiassa mehän saadaan se tuolta, kun pyydetään täältä, vaikka tuosta, niin tämä palauttaa suoraan sen. Eli tämä on suoraan se, mikä tulee sieltä palveluntarjoajalta, joka tarjoaa tämän datan. Tämä olisi voitu suoraan parsia nyt tuolla Pythonillakin. Muokata tästä se lista tai missä muodossa me halutaankin se tuossa web-sivulla esittää ja palauttaa sitten se. Mutta se nyt on tässä kohtaa aika makuasia. Siihen ei otettu tehtäväannossa mitään kantaa, että kummin päin haluaa tehdä. Tämä sama esiintyy kaikissa muissakin tasoissa, että joku on voinut tehdä jonkun asian sillä Pythonilla, joku on tehnyt enemmän JavaScriptilla, että sillä ei ole sinänsä suurta merkitystä. Tietysti säästää palvelimelta vähän työtä, jos tehdään sinne selaimen päässä. Sitten, jos data on semmoista jotain arkaluontoisempaa, että sieltä ei haluta kaikkea tänne selaajalle paljastaa, niin sitä ei sitten kannata JavaScriptilla pyöritellä, vaan se pitää sillä Pythonilla tietysti putsata siihen muotoon, mikä on sitten se viimeinen kelvollinen, mutta tässä kohtaa ei ole mitään tällaista ongelmaa. Eli katsotaan vielä, mitä tuolla on. Tuolla on varmaan se Python-pätkä lähdekoodi, joo. Mitäs tässä nyt on tehty? Joo, tässä nyt on menty sinne, missä aita on matali, eli haetaan kiinteistä osoitteesta dokumenttia. Pullautetaan sitten pihalle, itse asiassa tässä on vähän turhaakin koodia. Noilla riveillä ei tehdä yhtään mitään. Tässä on katten pastettu suoraan esimerkiksi ne kaikki mahdollinen. Eli tämähän riittää. Me haetaan tuo dokumentti, me parsitaan se. Siitä tulee dommipuu, tai doc2, ja sitten vaan heitetään se pihalle XML-muodossa. Oleellista vaan, että tuo content type on tuolla tekstitoteaksella. No kaikki muut kolme edellistä riviä tuonne läpuolelle, ne on ihan turhia tässä tapauksessa. Eli tämä vaan hakee sen dokumentin ja pistää eteenpäin. Passanneen nyt, että tässä, jos halutaan tehdä vähän hienompi, niin sillä olisi voinut kertoa, että mikä tiedosto haetaan ja niin poispäin. Tämä riittää tähän ykköstasoon. Kyllä ihan hyvin. Sitten kolmosessa oli pikkasen enemmän tavaraa. Tässä on yksi versio. Eli periaatteessa nyt ihan samat kuin ekassa, niillä lisäyksillä. Ja Ensinnäkin täällä on tämä paikkakuntalistaus on nyt paljon isompi kuin äsken oli, niin 3 kiinteitä paikkakuntaa. Nyt pitäisi paikkakuntien lista hakea tiedostosta, joka on annettu tuolla. Täällä on kerrottu, että mitä paikkakuntia tämä palvelu tarjoaa ja niiden sääennusteita. Tämä on tämmöinen tekstitiedosto. Tässä on paikkakuntia ja sitten sääennusteiden osoitteita ja myös koordinaatteja, että mistä, missä kohtaa päin maailmaa tämä paikka sijaitsee ja niin poispäin. Eli tämä piti täältä osata ladata. Lataata ja sieltä sitten poimia pelkästään Suomen paikkakunnat, eli käytännössä ne, missä oli tietyissä kohtaa tuolla rivillä Finland sana, että tuo nyt tabulaattori eroteltu tiedosto, että siinä ei sinänsä mitään kummallista sen käsittelyssä pitäisi olla. Saadaan paikkakuntalista ja nyt sitten kun valitaan tästä tietysti paikkakunta, niin se siirtää kartan siihen paikkaan ja antaa sitten sen paikan sääennusteen. Ja piirtääpä vielä sitten käyrän, lämpötilakäyrän tästä sääennusteesta, että mitä se ennustaa tuleville päiville. Tässä tuolta joku muu, vaikka tuosta. Näkyy datat muuttuvan, toimii. Käyräkin varmaan taisi muuttua vähän sen toivakseni. Joo, onko se nyt yhtään erinäköinen? Tietysti vähän samalla trendillä nämä menee. Ja voi vaan tuo asteikko vähän muuttua. Vähän huono nyt tarkistaa. Kyllä se muistaakseni tämä sen muuttaa ihan nimistä. Olisiko joku Kuusamo? Siellä varmaan on selkeästi vähän erinäköistä. Joo, on se erinäköinen. Toimii ihan hyvin. Ja tässä nyt kun tehdään tämä kaavio, niin tässä on kanssa hyvä valinnan paikka. Että piirretäänkö tämä kaavio JavaScriptilla, käyttää jotakin kirjastoa, mikähän kirjasto mä teille näytinkin, tai joku vastaava, ihan sama mitä kaavion piirtokirjastoa haluukin käyttää. Vai sitten tehdäänkö se esimerkiksi sillä Google Sartsilla. Ja jos se tehdään sillä, niin tehdäänkö se Pythonin puolella, tai tehdäänkö se tällä JavaScriptin puolella, tai tehdäänkö vaan Pythonin puolella jollakin tavalla tämä kaavio. Tässä on monta mahdollisuutta. Ei ole yhtä ainoita oikeita. Mutta jos tässä tietysti tuo data tuodaan suoraan tähän selaimeen kaikki, niin siitä sitten vasta generoidaan tässä tuo taulukko, niin sitten voitaisiin tuon kaavionkin tehdä lennosta. Mutta aika makuasia. Katsotaan kohta, miten se tässä on tehty. Sitten tämän lisäksi piti käsitellään vielä yksi tietolähe, eli kaivella Flickrin kuvapalvelusta uusimmat luontokuvat, joissa on mukana koordinaatti-informaatio. Eli tieto siitä, että missä se kuva on otettu. Ja näistä kuvista pitää tehdä tähän sivulle joku tämmöinen lista, niin kun tässä ja klikataan kuvaa, niin sitten se näyttää kartalla, missä se kuva on otettu. Näyttäisi pelaamaan ihan nätisti. Eli tässä on vähän tämmöistä ylimääräistä siihen edelliseen versioon verrattuna. Katsotaan mitä täällä oli. Ja JavaScript-puolella. No niin, eli siellä haetaan ensin sää, pistetään karttaa paikalle ja haetaan Flickrin. Katsotaan mitä tuolla GetWeatherissä on. Tossa. Eli siinä nyt on taas ajaksi kutsu. Ja mitäs tuossa nyt olisi jotakin erikoista? Ei varmaan mitään. Lähinnä siellä vaan, että mistä kutsutaan, se on joku meidän Pythonin ohjelma taas, niin sitten, että sinne annetaan parametrina tämmöinen GetWeatherMenu true. Eli sen mukaan tuo Pythonin ohjelma sitten osaa palauttaa sitä oikeaa dataa. Ja tuossa ykköstason versiossa vastauksen sinne oli tehty vain joka paikalle erillinen Python-tiedosto, mikä mikä on tietysti vähän tämmöistä turhaa kattenpastia. Mutta tässä on nyt näköjään laitettu kaikki tänne yhteen Pythonin sovellukseen, mikä on tietysti vähän fiksumpata. Joo, sitten oli... Mikäs siinä oli se toinen? Gitmap. Luodaan Googlen kartta. Haetaan se vähän, että minne se luodaan ja haaste korvataan vanhaa. Ja sitten johonkin haluttuun koordinaatteihin se kartta sinne laitetaan. Ja pistetään joku ikonikin sinne vielä. Tuossa on annettu. Ahaa, tuossa ei annettu nyt suoraan mitään. Tuossa alkuperäisessä luonnossa näitä koordinaatteja, joo, että jos niitä on tuotu, niin sitten laitetaan sinne ikonia ja niin poispäin. Onkohan tässä tuota... No katsotaan, miten tämä menee tämä ohjelma. Sitten tuo Get Flickr. Tuolla. Taas Pythonin kautta kierretetään se, että saadaan se Flickrin data sieltä. Onkohan tämä nyt... Joo, koodista päätellen tämä näyttäisi siltä, että nyt se Pythoni palauttaa valmiiksi parsitun version siitä GeoRSS-tiedostosta, jossa on tämä kuvien linkit ja muut. Koska tuossa ei mitään muuta kuin tuupataan sieltä dokumenttia ja laitetaan noi eventtitapahtuman käsittelijät vaan noihin linkkeihin. Eli tässä ei sen paremmin pyöritellä nyt sitä tiedostoa läpi. Että selkeästi vähän erilainen ratkaisu nyt kuin siinä taso ykkösen versiossa. Joo. Sitten mitäs täällä sitten, kun täällä tapahtuu jotakin. Change weather URL. Maps TV. Place loader. Nyt, missä tää alusta on nää get weather. Remove loader. Change city. Sinne ainakin mennään sinne vaiheessa, kun vaihdetaan kaupunki, eli tossa. Ja sitten kutsutaan Change Weather. Eli tuota. Eli kun on valkattu kaupunki, niin haetaan taas sitten Pythonilta varmaankin säädataan, joo. Tuupataan se dokumentti tänne paikalle. Tässäkin tehdään Pythonissa toi säädatan käsittely. Sitten mitäs täällä oli näistä kuvista. Link change map. Eli jos kuvaa klikataan, niin sitten otetaan get map. Funktiolla kutsutaan sitä. Aha, sille annetaan parametrina se elementti, joka on klikattu. Ja tai sen yläelementti, sen elementin nimi, minkä hän takia. Ja sitten sieltä linkin osoite. Ahaa, olisikohan täällä piilotettu tuohon href-attribuuttiin se, että missä se sijaitsee tämä kuva niin kartalla. Pistetään täältä tuo firebookki päälle, niin katsotaan vähän mitä täällä liikkuu. Tuossa onkin sopivasti just tuo Flickr. Eli se palauttaa jotain tämän näköistä. Tuolla on koordinaatti. Eli se palvelinpään Pythoni sovellus käynyt läpi sen Flickrin antaman dataa, voi alkaa tossakin kohta, mitä se näyttää. Ja sitten tekee tämän näköistä koodia, missä on se kuva linkitetty tonne ja jotain muuta dataa siihen. Ja sitten tonne linkki-elementin name-ominaisuuteen on piilotettu toi koordinaatit. että mistä se löytyy. Ja sitten sen mukaan pitää viedä vähän dataa eteenpäin sen klikkauksen jälkeen, että osataan näyttää se oikein kuva ja ottaa ne koordinaatit tuolta. Olisi tietysti voinut, niin periaatteessa toi ei ole nyt ihan laillista koodiakaan sinänsä, että name-attribuutissa ei saa olla numerolla alkavaa sisältöä, mutta se ei nyt ehkä tässä kaada mitään. Tällaisen saman informaatio on voinut pistää ihan vaikka jonkun ihan minkä tahansa elementin sisään tonne ja pistänyt vaan sillä tavalla, että se elementti ei näy. Että sen CSS-display-ominaisuus on none. Ja sitten siinä olisi voinut ujuttaa ihan mitä vaan, että ei tarvitse tälleen laittaa johonkin attribuuttiin vähän tämmöistä niinku epäkelpoa dataa, mutta passaapa tuokin. Taas, että johonkin saa ton informaation talteen. Toinen vaihtoehto olisi se, että siinä vaiheessa kun tuodaan tuolta Pythonilta tämä data, niin tässä olisikin mukana vielä jotakin tuota, vaikka ihan jossakin vaan muuten listattuna noin koordinaatit, ympätään ne tuonne JavaScriptiin johonkin tietorakenteeseen muistiin. Ei niitä ole pakko pitää tuossa niin staattisessa tai tuossa HTML-koodissa, vaan ne voi olla ihan niin JavaScriptin muistissakin. Niin kuin tämä sovellus kuitenkin se pyörii tällä samalla sivulla, sama suorituskerta, niin se JavaScript muistaa kyllä ne kaiken, mitä siinä laitetaan johonkin globaaliin taulukkoon tai muuta. Että semmoistakin voisi käyttää tässä. Tässä muuten ihmeestä jo ei. Kaikki ne kuvat tuolla tulee tolleen nätisti. Tässä puolessa oli. No täällä on vastaavalla tavalla tehty tuo kaupunkilistaus, että täällä on ne koordinaatit upotettu tuonne ID-attribuuttiin. Että nekin olisi voinut nyt laittaa jonnekin ihan muualle, mutta käy se näinkin. Niin kauan kun ei tehdä tuota sovellusta niin pitkälle, että sille pitäisi jollakin ID-attribuutin arvoreluta ja hakea jotain muuta, niin sitten ei välttämättä näin pelaa. Jos näiden mukaan yritetään hakea vaikka noita tuolta, niin en tiedä pelaa. ID-attribuutti ei saa alkaa numerolla. Se on niin kuin ohjelmantekijälle muuttuja se arvo. Tämä on laiton arvo tuohon. Oliko siellä nyt vielä jotakin muuta kummallista täällä JavaScriptin puolella? Ei oikeastaan muuten ihan. Tämä on hyvin lyhyt tämä puoli tässä tehtävässä. Tuosta nähdään vielä se, mistä tuo geodata löytyy. Eli tämä on niin sanottu geo-RSS-formaatti. Ei tästä ollut aikaisemmin mitään sen kummemmin puhetta, mutta tämä on ihan niin kuin RSS-muoto, jota aikaisemminkin parsittiin, johon on vaan ympätty koordinaatti-informaatio liittyen siihen uutiseen tai tässä tapauksessa kuvaan. Tämä ei ole kauhean vaikea selvittää tälle ihan omaa toimisesti. Täältä löytyy tämmöinen GeoRSS-elementti, GeoRSS-point, jonka sisällä on noin koordinaatit. Tämän kun täältä vaan saa talteen, niin sillä pärjää. Tai sitten tuo GeoLat ja GeoLong, missä on sama informaatio, kumpi vaan. Ne osataan kaivaa tuolta, niin saadaan se kuva sitten kartalle näkyviin. Muuten tässä ei taida mitään sen kummallisempaa olla, mutta tässä nyt on muutama tuota nimi ja varuus vähän normaalista poiketen niin enemmän käytössä, mutta sen ei pitäisi mitään haitata. Tärkeintä, että nuo koordinaatit tuolta hoksassa kaivaa. Sitten katsotaan, mitä täällä oli. Pythonin puolella vielä. Tässä tehtävässä. Okei, eli sen mukaan mitä parametreja on tuotu tuolle ajaksessa. Ja sen mukaan kutsutaan eri funktiota täältä. Ja palautetaan vähän eri dataa. Eli tuossa on ensin tuo getFlickr. Tuossa nyt ei varmaan liene mitään sen kummempaa kuin ihan normaalia DOM-koodia. Tuossa on varsinkin haettu se dokumentti ja sitten DOMilla pyöritellään sitä läpi ja luodaan toista dokumenttia sitten niin kuin HTML-muotoista sen mukaan mitä tuolta toisesta löytyy. Tässä mitään kovin kummallista. Sitten Vetor-menu. Get location rec. Mikäs tuu on? Hakee suomalaiset kaupungit tuossa. Tämä hakee sen varsinaisen kaupunkilistauksen. Eli tuossa se haetaan jostakin ja sitten sitä vähän parsitaan läpi. Splitataan. Tämä on tuommoinen välimerkki näköjään käytössä. Ja sieltä saadaan kaupunkia ja XML-tiedosto-osoitteen latlongia ja niin poispäin. Ja mitäs nää laitetaan? Hetkinen. Joo, nää palautetaan ihan tämmösenä DOM-dokumenttina näköjään. Tuolla on luotu dokumentti ja suoraan luodaan niitä sinne elementit ja P-elementtejä sun muuta tarpeen mukaan sinne. Eli saadaan se option lista sille. Tälle listalle. Jos vielä katsoo, mitä se näyttää täällä valmiina. Niin se oli tämä kyllä, joo. Eli tämä luodaan tuossa aliohjelmassa käsittääkseni. Ja sitten mikäs tässä on vielä tämä varsinainen säädatahaku, eli sitten kun valitaan se paikkakunta, niin haetaan siihen liittyvä säädata ja siinä nyt on taas DOMilla pyöritellään sitä dokumenttia. Jes on taas ja luodaan sitten sitä, mikä laitetaan tuonne sivulle. Mitäs tuossa on? Täällä on jotakin helpotusta tehty sitä sarttia varten. Mille se muuten tehdään tässä? Joo. Tässä on tehty sartti sillä tavalla, että tuolla on kaivettu ne halutut datat ja sitten muodostetaan Googlen sartti konetta varten tuossa oikein näköinen rivi. Eli nyt kun katsoo tätä näitä lähdekoja, eli kun se pitääkin katsoa tuo generoitu koodi. Tuolta. Onko se nyt sitten tuolla? Tuossa on kartta. Tuossa on se. Siis täällä nyt on se kaaviokuva. Noin liittyy tuohon karttaan. Tuossa. Eli siellä Pythonissa luodaan tämä. Joka osoittaa nyt suoraan sinne Googlen kaaviomuodostusrajapintaan. Eli se muodostaa suoraan ton datan perusteella nyt kaavion. Tämä passaa oikein hyvin tässä nyt, kun sitä dataa ei ole niin hirveästi, niin sen pystyy tällä tavalla generoimaan ton kaavion. Siellähän on sitten erillinen rajapinta vielä, että sitä dataa enempi, niin JavaScriptilla luoda sama. Mutta nyt voi luoda ihan tuossa osoitteessa parametreina kaikki noin mitä siihen tarvii laittaa. Tämä oli nyt yksi tapa tehdä tämä. Yhtä hyvin olisi voinut sille JavaScriptilla generoida sen kaavion siihen, makuasiin. Onko täällä vielä muuta? Ei varmaankaan. Eli tässä nyt oli jaettu vähän tätä hommaa sillä tavalla paremmin, että niin kuin Pythonissa parsittiin kaikki ne valmiiksi, mitä tarvitaan siellä selaimen puolella. Palautettiin vaan lähinnä semmoista koodia, mikä suoraan ympätään sinne dokumenttipuuhun. Tämä oli tehty sillä tavalla. Sitten tuossa on vitonen. Valitettavasti siihen ei tullut ihan valmiita ratkaisuja. Ei tullut kuin yksi vastaus, ja tämäkin on vähän nyt vajaa. Tässä on käytännössä nyt samat, mitä siinä kolmosessa. Eli kuvasta voi hakea sitten kuvan tonne. Mutta sitten tässä on, että mistä haetaan sääennuste, niin otettu vielä erikseen niin kuin kaikki maat. Sieltä voi valkata maan. Vaikka nyt Kuuba, ja sitten saa ne paikkakunnat, mistä sieltä voidaan ottaa sääennuste. Ja täällä näkyy sitten se sama kaavio kuin tuolla aikaisemminkin. Ja se ennuste tämmöisenä taulukkona. Mutta tässä nyt on vähän skandien kanssa ongelmia ollut näköjään tässä tehtävässä. Sitten tähän kaavioon oli mahdollisuus valita tämä, että näytetäänkö tuulennopeus, ilmanpaine vai lämpötila. Kun tuossa kolmastosassa oli pelkästään tuo lämpötila. Mutta sen lisäksi tästä nyt puuttuu sitten vielä tavallaan koko tämä vähän niin kuin toinen puoli. Eli kun klikataan karttaa tietyssä kohdassa, niin sitten olisi pitänyt hakea siihen kohtaan liittyvä sääennuste. Ja piirtää siitä sitten kaaviot ja muut. Eli tavallaan niin kuin reverse geokoodaus. Mutta se nyt uupuu tästä kokonaan. Eli siinä kun oli se paikkakuntalista, niin siellä on niitä paikkakuntien koordinaatit. Ja silloin kun me klikataan karttaa tietyissä paikassa, me saadaan ne koordinaatit, missä me on klikattu. Sitten me voidaan hakea, että mikä on niistä paikkakunnista lähin. Ja sitten hakea sen sääennuste siihen näkymiin. Toinen tapa on käyttää sitten ihan varsinaista niin kuin Google karttapalvelu on sellaista rajaminnassa olevaa kutsua, joka reverse geokoodaa sen tietyn koordinaatin, eli antaa sitä koordinaattia vastaavan lähimmän paikkakunnan nimen siitä kartalta. Mutta siihen ei tietysti mitään takeita, että se paikkakunta löytyy suoraan siitä paikkakuntalistasta, joka ei tietysti nyt kata lähellekään kaikkia maailman miljoonia paikkakuntia, vaan jotain tämmöisiä isoimpia paikkoja. Ja se olisi käytännössä tässä kohtaa ollut pakko tehdä tuon koordinaatin perusteella se lähimmän sääennusteen hakeminen. Se yr.no olisi tarjonnut muistaakseni semmoisenkin palvelun, että sieltä olisi voinut suoraan koordinaattien perusteella pyytää sääennustetta. Vähän niin kuin eri kautta kuin mitä tässä nyt käytettiin, mutta siitä nyt ei ollut tuossa tehtävänossa mitään puhetta sinänsä. Että olisi pitänyt ihan näiden perusteella pärjätä, pystyä löytämään se oikea ennuste tai lähin. Ja sen lisäksi sitten tässä olisi pitänyt vielä tässä vitostasolla tehdä ihan tavallinen haku vielä sen paikkakunnan perusteella. Kun olitaan paikkakuntaan, niin sitten pitää tulla Google uutishaku. Tähän paikkakuntaan liittyvät tuoreimmat uutiset. Tehtäväntekijä nyt on loppunut aika kesken. Jos varmasti osannut tuon ehkä sinne laittaa. Että tämä on suurin piirtein samanlainen rajapinta kuin tuo karttarajapinta. Ei sen kummallisempi käyttää. Ja nyt sitten kun olisi tämä reverse geokoodaus tehty, niin toki tämäkin olisi sitten päivittynyt sen mukaan. Että kartalta vaan klikataan paikkaan, niin saadaan heti säätiedot ja uusimmat uutiset ja muut, mitä siihen liittyisi. Mutta ne nyt ei tässä toimi tässä vastauksessa. Ja vielä olisi ollut sitten tämmöinen optimointi, että kun sieltä nyt haetaan sieltä Norjasta norjalaiselta palvelimelta koko ajan niitä säätietoja ja sitä kaupunkilistausta, niin sitten ohjelmaa rakentaa sen verran tarkistuksia, että niitä ei haeta turhan takia. ei ole sen verran pitänyt HTTPn kanssa leikkiä siinä, että olisi voinut kysyä sieltä palvelin, että onko tämä dokumentti muuttunut sen jälkeen, kun se on viimeksi haettu. Jos ei ole, niin sitten ei haeta uudestaan. Ei ole tämmöistä turhaa liikennettä sitten liian paljon sinne. Ja olisi toki sitten pitänyt laittaa talteen aina se kaupunkilista, kun se haetaan. Ja se tietyn paikan sääennuste, niin laittaa talteen tuonne palvelimelle. Sen voi laittaa talteen suoraan tallentamalla sen tiedosto, mikä on haettu sieltä Norjasta. Silloin kun me tallennetaan se tiedosto, niin siihen tulee se kellonaika, milloin se on tallennettu. Sitten voidaan seuraavalla kerralla, kun haetaan sitä samaa, niin tsekata, että onko sille uudempaa kuin tämä tiedoston aika. Jos on, niin päivitetään se. Jos ei ole, niin käytetään sitä vanhaa suoraan. Mut tietysti jos haluaa oikein hyvän tehdä, niin nämä samat asiat voi tallentaa sitä tietokantaa vielä. Ja sen perusteella tehdään noin samat tarkistukset. Nämä nyt puuttuu tuosta vitostason mallista. Siellä on vähän, muistaakseni, yritetty tehdä näitä, mutta ei muistaakseni lähdekään tarpeeksi. Periaatteessa tässä ei pitäisi olla juuri hirveästi lisää tuohon kolmoseen toteutettuna. Muuten kuin, että tässä versiossa on käytetty tietokantaa nyt apuna. Et sinne on tietokantaan tallennettu näitä tietoja, kaupunkien tietoja ja muita. Ja sitten se on nyt vähän vielä vain tekemättä sitten, että päivitettäisiin se tietokanta sitten vaan, jos on tarpeellista. Että tämä on sinänsä ihan hyvä tehdä just näin, että laitetaan kantaa ne, mitä sitten koko ajan joudutaan käyttämään, koska kanta on kuitenkin tehokas tässä tapauksessa. Sitten vaan tarvittaessa päivitetään se kanta. Itsellä muistaakseni ei ollut muuten mitään kovin kummasta. Muuten on samantyyppistä kuin tuossa aikaisemmin, että haetaan lehmätiedostoa tai pullautetaan se suoraan sitten sinne JavaScriptille, joka sitten tulkkaa sen vähän niin kuin sen ensimmäisen tason vastauksessa. Joo. Voitte itse näitä tutkailla sitten paremmin. Onko teillä mielessä jotakin erityistä kysyttävää nyt tästä viimeisestä tehtävistä? Monennäköistä palautetta tuli ainakin. Osittain jo koko kurssia koskevaa. Te saatte vielä jonkun koko kurssia koskevan palautekyselyn, jonka tekee jotkut noin palautehemmot sitten erikseen. Mutta että tässä oli jo kaikenlaista hyvää, mitä siinä tietysti oli. Työmäärästä valitettiin niin kuin aina. Toisella aiheet ihan hyviä ja muuta. Ja opintopisteitä pitäisi saada lisää, tietysti kun vaivaa on paljon. Valitettavasti kurssille nyt ei pystytä opintopisteitä lisäämään noin vaan, että kun ne määrittelee näitä tutkintovaatimuksia ja muita, niin siellä on aika tiukassa se, että mihinkään voi yhtäkkiä vaan lisätä opintopisteitä johonkin kurssiin. Esimerkiksi joka paikkaan pistää sitä tutkintot täyttyy yhtäkkiä ihan liian äkkiä, eikä saa kaikkia tarpeellisia kursseja sinne. Että nythän tälle keväälle tätä kurssiahan supistettiin nyt aikaisemmasta. Eli silloin kun tämä on aikanaan ollut ensimmäisen kerran, tässä oli 10 viikkotehtävää. Ja luentojakin sen mukaan enemmän. Sitten sitä tiputettiin yksi viikkotehtävä pois. Ja nyt me tiputin tänä vuonna taas yhden viikkotehtävän pois. Eli nyt on enää 8. 8 viikkotehtävää ja samalla meni 2 luentoa pois. Eli määrää on tiputettu kyllä aikaisempaan nähden, mutta mä en vielä kerran laskea tarkkaan tuota keskiarvoa, mitä keskimäärin viikkotehtäviin meni, mutta kyllähän se nyt meni yli sen 56 tuntia, minkä mä silloin aluksi taisin sanoa, että on niin periaatteessa aikaa tehdä. Mutta tähän tietysti nyt vaikuttaa paljon se, että paljonko on tehty, kuinka vaikean tason tehtäviä. Että jos tekee pääsääntöisesti vitostasoa, niin on ihan varma, että se 56 tuntia ei riitä, jolle ei ole valmis kuru kaikessa, niin vitostaso on ihan takuulla menee ja pitääkin mennä aikaa. Että siihen kolmostasoon pitäisi pystyä suurin piirtein sillä 60 tunnilla pääsemään. Vitostason tehtävät on yleensä ollut tarkoitus tehdä sellaisia selkeästi vaivalloisempia tai vaikeampia, että mitkä voi vaatia lisää tiedonhakua ja vähän enemmän soveltamista ja niin poispäin. Koska se on kuitenkin, että niitä asette sen vitosen arvosanaksi. Ja ykkösestä nyt pitäisi selvitä kyllä ihan helpolla siinä aikarajassa. Vai miltä se tuntuu? Sanokaa nyt vaan ääneen, että jos olette eri mieltä. Jotain muuta. Sinänsä tarkoitus olikin, että kurssi on työläs, että työllä opitaan tässä tekemällä. Kaikki matskut on ollut pääasiassa hyviä, mutta matskussakin varmasti on vielä paljon parantamisen varaa, varsinkin nyt kun vaihdettiin kieltä, niin tavallaan on joutunut kärsimään nyt kurssin koekappaleen. Ja aina kun tehdään tämmöinen radikaali muutoskurssi, niin se ei ensimmäisellä kerralla se ei voi olla mitenkään niin hyvä kuin se sitten seuraavalla kerralla on. Ja nyt on kertaalle laadittu tehtävät Pythonin päälle ja niin poispäin, niin sitten tämä pidetään seuraavan kerran, niin tämä on sitten huomattavasti paremmin, kun pystyy korjaamaan virheitä ja puutteita, mitä siellä on ollut. Ja tietää itsekin aiheesta paljon enemmän, niin seuraavalla kerralla homma menee siinä suhteessa paljon paremmin. Vielä. Joo, just varmasti demotehtävissä on vähän ollut pukeja ja muuta. Että noissa, että jos demotehtävissä löytyy selkeästi joku vika tai puki, niin ilmoittakaa siitä mulle. Koska jos kukaan ei sano sitä, niin mä en sitä osaa korjata. Se ei paljon auta, jos te sanotte, että siellä oli jotain vialla. Mä en pysty sitä sieltä pongaamaan, ennen kuin joku saa näyttää, että aha, tossa. Aikaa meni taas aika reilusti tällä kertaa. Pikkasen yli keskiarvo. Tai reilusti. Mutta ei niin paljon kuin edellisellä viikolla. Jotain tähän liittyy nyt sanoa, mitähän se oli. Unohin jo. Niin, no voisi tietysti harkita nyt jatkossa, että otettaisiin sitten joku ihan ide tänne, mutta mä nyt yritin tarjouksella jättää tämmöisen malkkaamisen ihan teidän omille harteille. Mä näkisin itse, että suurin ongelma on Pythonin kanssa oli se, vai mod Pythonin kanssa oli se debukkauksen vaikeus. Käytti sitten mitä systeemiä, vaan koodin kirjoittamisia, mutta sitten kun se ei toimi, niin sitten se virheetsintä on vähän hankalaa nyt ollut. Mutta tähän voin oikeastaan nyt sitten tarjota tavallaan pienen parannuksen. Eli nyt kun ajatellaan, että me on käyty tässä kurssin aikana läpi tämmöinen ihan sieltä pohjalta lähtien tämmöinen niin kuin web-sovelluksen kehitykseen liittyviä kaikenlaisia eri tasoja ja eri tekniikoita, eri kieliä ja muita tämmöisiä työvälineitä. Niin nyt te periaatteessa pystytte hyppäämään sitten jatkossa johonkin tämmöisen jonkun kunnon kehitysympäristön, web-sovelluskehitys, rajapinnan, jonkun tämmöisen käyttöön. Kuten tiedätte, tämän kaiken peruskamaan, mitä siellä taustalla pyörii. Ja nyt tämmöinen yksi tapa jatkossa kehittää sovelluksia olisi nyt esimerkiksi Googlen App Engine. Periaatteessa me oltaisiin voitu kaikki, mitä me tehtiin nyt ModPythonilla ja muuten, niin me oltaisiin voitu koko kurssina tehdä tälle. Google App Engine päälle. Eli Google tarjoaa tämmöisen palvelun, johon me voidaan luoda ihan oma web-sovellus. Google tarjoaa raudan sinne taakse. Ei lopu teho keski. Ei lopu tila keski. kukaan muu maailmassa ei ehkä pysty semmoista tehoa ja tilaa tarjoamaan kuin Google, mutta ne tarjoaa. Ja tähän App Engineen pystyy nyt ohjelmoimaan periaatteessa aika monellakin kielellä, mutta pääasiassa ne tarjoaa tuen Javalle ja Pythonille. Python on Googlen aika suosikki kieli. Eli nyt kun me ollaan Pythonilla tehty mod Pythonin päälle, niin siirtyminen tähän App Engineen on hyvin yksinkertaista. Se on hyvin samantyyppinen kuin mod Python, ei siinä. Rajapinta on pikkasen erilainen, mutta ei niin paljon, etteikö te niin kuin yhdessä muutamassa tunnissa oppisitte tekemään sinne kaiken, mitä te teitte nyt mod Pythonilla. Eli periaatteessa Google tarjoaa tämmöisen mod Pythonia vastaan web app frameworkin, johon voi samat sovellukset kehittää. Ja tosiaan tämä on niin kuin oletuksena ilmainen, kunhan se teidän sovellus ei vaadi liikaa resursseja. Eli 500 megatavua levytilaa, prosessoriaikaa ja siirtokaistaa sen verran, että pystyy 5 miljoonaa sivulatausta tekemään kuukaudessa. Ja 5 miljoonaa sivulatausta on sen verran, että teillä saa olla kohtuullisen suosittu sovellus, että se niin kuin yltää siihen. Että voi ihan vapaasti tuonne yrittää kehittää sovellusta. Ja kepukkaukselle ja muuhun tulee se hyöty, että Google App Engine pystyy kehittämään ihan lokaalisti omalla koneella näitä sovelluksia. Sieltä saa semmoisen SDK-paketin Googlen sivulta, jolla voi kehitellä näitä ja sitten kun haluaa, niin tuuppaa sen sinne palvelimelle ja pistää siellä jakoon. Mutta tämähän on nyt yksi aika iso syy, miksi me ei käytetty tätä ihan alusta alkaen, on se, että tämä on nyt tietysti tämä on Google-ympäristö, tämä on vähän rajattu. Tämä ei vastaa samaa kuin, että joutuisitte jossakin ihan muualla, koko maailma ei tee sovelluksia tämän päälle, niin tekemään sen jonkun sovelluksenne, niin kuin Apachen päälle tai mikä tahansa muu web-palvelu. Niin oli vähän niin kuin pakko opetella toimimaan tämmöisen ihan tavallisen web-palvelun päälle, eikä pelkästään tämän Google. Niin kuin muistatte, siellä on SQLite tietokanta, siihen liittyy jotain ihan, että pitää tiedostoja ja oikeuksia myöden kaikkialla oikein ja niin poispäin. Kaikkia tämmöistä pientä hämminkiä, jotka on pakko oppia, mitä ei välttämättä taas täällä Googlen puolella tule vastaan, koska me ei saada täällä esimerkiksi kirjoittaa välttämättä mihinkään tiedostoon mitään sillä sovelluksella. Se on silleen rajattu. Niin nämä on nyt opeteltu niin kuin täällä UserCivin puolella. Kaikki tämä tämmöinen perushärdelli. Mutta nyt sitten voitte jatkossa mennä tänne. Katsotaan, oliko tässä jotain. Overview. No tämä Googlen Web App Framework, niin siinä on suurin piirtein samanlaisia juttuja kuin mod Pythonissa ja muualla, mutta tämä toteuttaa tämmöisen VSGI-rajapinnan, joka me oltaisiin voitu kyllä oikeastaan käsitellä tällä kurssilla. Tämä VSGI on semmoinen Pythonin määritelty rajapinta, joka kertoo sen, että miten Python-sovellus ja web-palvelin keskustelee keskenään. Eli minkälainen yhteys niiden välillä on, minkälaisia funktioita siellä on ja niin poispäin. Ja periaatteessa, jos meillä on sovellus, joka käyttää tätä VSGI-rajapintaa, niin se voidaan laittaa mihin tahansa, missä meillä on toteutettu tämä VSGI. Onko se sitten Apache tai joku muu palvelu? Helpottaa näiden juttujen siirtämistä ja kehittämistä. Ja tämä Google-ympäristö tarjoaa tämän rajapinnan. Eli jos on jossakin muualla kehittää VSGI-sovellusta, niin se periaatteessa pitäisi sitten pyörähtää tänne aika nätisti. Voitte tuohon tutustua paremmin itse sitten. Voisi periaatteessa ajatella, että jatkokursseilla voisi ehkä ajatella, että tuolla Google App Engineillä otettaisiin 9 viikoksi ohjelmaan kokonaan tämä tällä kurssin loppupuolessa ja tehtäisiin sitten sille vaikka joku. Voisi olla ihan hyvä pala. Tai sitten pitäisi kehitellä tälle kurssille ihan joku jatkokurssi, missä käsitellään tätä ja sitten kaikkia tämmöisiä muita. Muuten hienompia systeemejä vielä, mihin meillä ei nyt ei aika riitä. No, täällä Google App Engineissä on kuitenkin sitten kaikkea kivaa tarjolla muutenkin. Googlen Data Store, mikä tarkoittaa sitä, että levytila ei tosiaan nyt lopu kesken, eli siellä on Googlen vastine relaatiotietokannalle. Siellä ei ole tavallista relaatiotietokantaa tallella, eli jos me nyt on tehty SQLitellä joku sovellus, luotu sinne tietokanta, niin me ei voida suoraan siirtää sitä tänne, koska Google ei käytä relaatiotietokantaa, vaan siellä on omanlaisensa tietokanta, jossa ei ole tämmöisiä, niin kuin, ei voi taulujen välille määritellä liitoksia ja muuta sellaista. Vaan se on tämmöinen vähän yksinkertaisempi systeemi, mutta toimii sitten sitäkin nopeammin kuin tarvitaan. Eli jos me ruvetaan tänne rakentaa tietokantapohjaista sovellusta, niin sitten pitää se tietokannan rakenne vähän miettiä eri tavalla. Ja joutuu vähän enemmän kirjoittamaan ehkä ohjelmakoodia sitten korvaamaan sitä, mitä olisi jossain tavallisen relaatiotietokannan yhteydessä voinut tehdä ihan liitoksilla. Liittää useampia tauluja ja tietoja yhteen, niin niitä pitää sitten itse koodailla enemmän sinne. Mutta sitten taas tämän systeemin muu nopeus niin korvaa sitten tätä haittaa. Ja tähän datastoreen liittyy tämmöinen kieli sitten kuin GQL, mikä on SQL-vastine Googlella, jolla voi tehdä tämmöisiä vähän SQL-mäisiä kyselyjä, niin kuin tuosta nyt esimerkiksi näkyy. Select tähti from person where last name ja niin poispäin. Tähän näyttää ihan täysin niin kuin SQL:ltä, mutta siinä ei voi olla kuin yksi taulukohteen. Ja oliko tässä jotain muuta erikoista? Mä en ole tätä itse kokeillut vielä, että sen verran lueskellut, vaan niin muistin, että mitä tässä on ihmiset. Lähinnä se on, että tänne ei voi, täällä kun VR-osa, niin tänne ei voi suoraan staattista dataa laittaa niin kuin VR-ehtoihin, jossa taisi olla mainittu. Että mä en voi kirjoittaa tähän last name yhtä kuin hipsukoissa Lahtonen, vaan se pitää aina tehdä tämmöisen muuttujan kautta. Aina. Se on rajattu sillä tavalla. Mutta noin muuten periaate menee ihan niin kuin relaatiotietokannan puolella. Että tämänkin oppii kyllä sitten äkkiä, jos tarve vaatii. Ja täällä tuetaan transaktioita ja kaikkea muuta tarpeellista. Sitten täällä on olemassa tämmöinen kuin memcache, mikä on siinä vaiheessa, kun tehdään oikein suosittua web-sivua. Niin erittäin hyödyllinen ominaisuus tarkoittaa sitä, että tavallaan sieltä tietokannasta on haettu jotain tietoa, ja sitten meillä on vaikka useampia käyttäjiä yhtä aikaa siinä meidän systeemissä, jos niillä on joku tämmöinen yhteinen informaatio, mitä ne tarvitsee siinä sovelluksessa. Niin sitten kaikkeenhan ei kannata sitä hakea erikseen sieltä tietokannasta, vaan se voidaan jättää muistiin, tämmöiseen yhteiseen muistialueeseen kaikkien niiden eri istuntojen käytettäväksi. Tämä memcache tarjoaa tämmöisen palvelun. Tavallaan niin kuin tämmöinen, muistatte mikä on sessio, niin tämmöinen globaali sessio, joka olisi kaikille sessioille yhteen tämmöinen tietovarasto, johon mahtuu tietty määrä tätä tietoa. Niin tätä voi käyttää sellaiseen. Eli kaikki semmoinen, mitä nyt ei just tarvitse koko ajan päivittää, niin tuupataan sinne ja ne on sitten saman tien niin kuin käytettävissä nopeasti. Sitten nyt kun me tässä haettiin viimeisessä tehtävässä eri verkkopalveluista dataa, niin se onnistuu myös Google App Engine. Siellä on tämmöinen URL Fetch-palvelu. Käytännössä ihan tismalleen sama kirjasto, mitä me käytämme tässä, se URL-lippi, millä saadaan haettua muista palveluista dataa. Eli sitä ei ole mitenkään estetty. Kaiken maailman sähköpostin lähettäminen onnistuu täältä ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset perusjutut. Plus sitten, kun on Googlen järjestelmästä kyse, niin tämä sovellus, joka tehdään tänne App Engine, niin se on helppo, siihen on helppo integroida autentikointi Google Accountsin kautta. Eli jos on Googlen järjestelmään tunnus, Gmail-tunnus, niin tämä sovellus voi suoraan hyödyntää niitä. Ei tarvitse erikseen rakentaa mitään autentikointeja ja muita. Voidaan suoraan ohjata Google autentikointipalveluihin kaikki. Se kysyy tunnukset ja salasanat ja päästään sitten sisään ja sitten pääsee sovellusta käyttöön. Et tässä ollaan tavallaan askel lähempänä sitä, että meillä olisi yksi tämmöinen globaali autentikointipalvelu. Et kerran kirjaudut johonkin, niin sitten voit sillä käyttää melkein kaikkia maailman systeemejä. Tämä olisi aika ideaali tapaus, että ei olisi niitä miljoonaa eri tunnusta ja salasanaa eri paikkoihin. Tämä on yksi tapa toteuttaa sitä tämän Google Accountsin kautta. Googlella on hyvät mahikset saada tämmöinen laaja autentikointipalvelu, koska se on niin laajalti käytetty palvelu. Muitakin vastaavia on maailmalla olemassa. Voisi ajatella joku Facebook, voisi tarjota myös vastaavan. Ei Facebookista ole sen paremmin puhuttu niin kuin ohjelmointialustana, mutta siinä olisi yksi palvelu, jota voisi jollakin tyypillisellä tämmöisellä jatkokurssilla vaikka käsitellä, että rakennettaisiin Facebookiin sovellus. Se tarjoaa rajapinnat ja kaikki muut siihen, että sinne voi tehdä vaikka mitä. Jos nyt niin kuin haluaa ruveta niin kuin rahaa ansaitsemaan ja muuta, niin siellä on esimerkiksi yksi mahdollisuus, että hittisovellus Facebookiin, niin pelkällä mainosrahalla voi elää lopun ikänsä, jos siitä tulee hitti sitä palvelusta. Mutta tosiaan, että jos nyt teillä on se joku hitti-idea mielessä ja haluatte kehittää, niin ei välttämättä kannata useasti UV-hihin rakentaa, koska te ette kuitenkaan sinne voi edes mitään kaupallista tehdä, vaan rupeatte tutkimaan Google App ensin ja tuppaatte sen palvelunne sinne ensi alkuun. Sitten kun näyttää, että se on oikeasti suosittu ja nämä rajat tulee vastaan, niin sitten Googlen kanssa voi tehdä diili, että okei, mua saa laskuttaa siitä, että paljonko se mun sovellus vaatii kaistaa ja muuta. Mutta siellä on semmoinen kikka, että siinä vaiheessa, kun te sovitte, että laskutus käy, niin ne ostaa teidän noita ilmaisia rajoja. Sitten saattekin ilmaiseksi käyttää enempi. Ja sitten vasta, kun se raja menee täyteen, niin sitten sieltä rupeaa tulla jotain laskua. En osaa sanoa, kuinka paljon. En tutkinut sen tarkemmin, että paljonko se sitten maksaa. Mutta luultavasti siinä vaiheessa jotakin rahaliikennettä on pakko olla sovellukseen liittyen, että on rahaa maksaakin sitten siitä liikenteestä. Mutta se, että suoraan tekee maksusopimuksen, niin se ei vielä tarkoita, että heti rupeaa joutumaan maksaa, vaan se ilmainen raja vaan nousee käytännössä siinä vaiheessa. Mutta siinä nyt voi olla ensimmäinen haaste, että saa ensimmäisenkin sovelluksen, että saa sen 5 miljoonaa sivun latausta ilman, että pistää omaa konetta lataille kuukaudeksi niin aikaiseksi. Sopii kokeilla. Suosittelen tutustumaan tuohon. Ja tosiaan tähän liittyy nyt sitten tämä VSGI, joka on tämmöinen Python tavallaan standardi web-kehitysrajapinta. Ei samanlainen niin kuin mod Pythoni, mutta ei siitä kaukanakaan. Että periaatteessa mod Pythonin päälle voidaan sitten sopivalla pulikalla tarjota tämmöisiä VSGI-sovelluksia, jos halutaan. No nyt sitten kun Pythonista muutenkin tässä puhutaan, niin tietysti web-sovelluskehitystä voi tehdä vaikka millä kielellä. En nyt rupea mainostamaan minkään muun kielen erilaisia kehitysympäristöjä ja frameworkia, mutta Pythoniin nyt löytyy vaikka mitä tämmöisiä isoimpia ehkä, mihin voi ehkä kannattaa tutustua. Jos ei tätä Googlen systeemiä ala käyttää, niin on Django ja Zope. Zopehan on tällä yliopistolla tällä hetkellä käytössä, että yliopiston noin suurin osa laitosten ja muiden sivujen on rakennettu Zopeen päälle tällä hetkellä. Että jos siihen tutustuu, niin tiedän vaikka löytyisi tätä yliopiston sisältä joskus vaikka jotain duunia. Django on sitten alun perin tämmöinen lehti tämmöisen uutisten julkaisuun suunniteltu framework joskus, milloinhan se lienee, se ei ole kauhean vanha, 2004, jotkut kehitteli tämmöisen, ja sitten ne julkaisi sen vapaana softana, ja se on aika suosittu ollut sitten viime vuosina. Mutta se taipuukaan sitä, että Django vaikka mihin käyttöön, että jos oikeasti tarvii joku isompi sovellus tehdä, niin ilman muuta kannattaa ottaa joku tämmöinen framework sinne alle, koska tämä tekee sitten paljon sellaista valmiiksi, mitä me nyt on tällä kurssilla niin kuin rakennettu nollasta. Että saa silleen niin kuin heittämällä ison sovelluksen aikaiseksi. Kunhan vaan nyt ensin jaksaa lukea näiden manuaaleja sen verran, että pystyy sieltä sen Hello Worldin tekemään. Se ei ole välttämättä pelkästään yksi rivi koodia, vaan sinne pitää vähän rakemaamaan asetusta säätää ja muuta ensi alkuun, että ne lähtee pyörimään. Mutta sitten sen jälkeen pääsee eteenpäin. Eli älkää nyt vaan kuvitelko tämän kurssin jälkeen sen web-sovelluksen kehittäminen just tämmöistä, kun me on nyt tehty. Me ollaan tavallaan tehty ihan sitä tavallaan sitä pohjatyötä. ilman mitään niin kuin ylimääräisiä apuja. Ei sen tarvitse olla näin vaikeaa ja hankalaa. Vaan voidaan ottaa vaikka mitä lisäpalveluja meidän avuksi. Sitten ei tarvitse kun vähän komponenttia vetää kentälle, niin se sovellus alkaa olla siellä. Ongelma tulee vaan siinä vaiheessa, kun se ei taivukka siihen meidän haluamaan juttuun, niin sitten pitää palata taas sinne pohjalle ja ruveta vääntämään sitä oikeaa koodiakin. Sitä ei osaa tehdä, jollei joskus sitä pohjaa koodannut muuten. Sitten jos teille nyt herää mitään kysyttävää näistä, mä en näistä nyt niin hirveästi osaa kertoakaan, koska mä en ole Django-lainkat sopella, en ole koodannut sen paremmin, niihin teidän pitää itse perehtyä ja muuta, mutta niin vielä ihan lopuksi lyhyt muistutus web-sovelluksen tietoturvaan liittyvistä kysymyksistä. Tässäkään ei ole lähellekään varmasti kaikkea, mutta joitakin pointteja, mitä on hyvä muistaa, jollei nyt ole tullut tässä jo kurssin aikana, en muista, onko kaikista maininnut. Perinteinen kirous. Joku syöttää lomakkeelle jotain, HTML-koodia ja muuta. Ei saa tehdä semmoista sovellusta, että kun se käsittelee tätä lomaketta tai muuta, niin niitä ei koskaan saa tuupata suoraan sinne sivulle semmoisena. Ei koskaan ilman, että niille tehdään välissä jotain. Että vähintään se, että koodataan kaikki erikoismerkit. Tosin, jos me käytetään dommia, niin kuin nyt on viime aikoina käytetty, aina muodostettu dommilla se meidän dokumenttipuu, niin jos sieltä lomakkeelta nyt tulee pala HTML, ja sitten vaan dommilla tuupataan sen elementin sisään, niin sehän pistää sen semmoisenaan sinne, se koodaa kaikki pienempiä suuremmin kuin merkintä, muuten se lähdekoodi tulee näkyviin sinne sitten tekstinä, että siinä ei ole mitään hätää, niin kuin dommia käytetään. Mutta jos ei käytä dommia, niin sitten on pakko lisätä kaiken maailman tarkistuksia. Esimerkiksi jo pelkästään sen takia, että joku yrittäisi ujuttaa jonkun oman JavaScript-virityksen sinne sovellukseen. Niin sitä kautta yrittää tehdä jotain pahojaan. Että sinne kun saa script-elementin sekaan, niin sitä ei koskaan tiedä, mitä sillä pystyy tekemään. Sitten näitä suurimpia, tai itse asiassa taitaa olla suurin tietoturvareikä viime aikoina, viime vuosina. On tämä tyypillinen SQL-injektio, joka tapahtuu, jos me laitetaan, muodostetaan ne SQL-lauseet tähän tapaan, että siellä on merkkijono, johon lisätään joku muu merkkijono. Mä teitä kielsin jo tekemästä, näin ei saa tehdä, vaan siellä pitää olla se tietty joku muuttujan nimi, joka korvataan sitten sille jollakin muuttujan arvolla ja tietokanta hoitaa kaikki niin kuin erikoismerkit ja muut siinä kohtaa. Mutta tässä ei ole mitään sellaisia, vaan tässä vaan hipsukohin laitetaan tuo username. Tänne on helppo tuupata lomakkeelle käyttäjän nimeä nyt sillä tavalla, että siihen pistetään hipsukka alkuun ja sitten kirjoitetaankin siihen puolipiste vielä perään ja sitten vaan pistetään lisää SQL, niin tämä saattaa ruveta tekemään jotain ihan muuta, tyhjätä meidän tietokantaa ja niin poispäin. Tosiaan älkää missään nimessä sortuko tähän, että muistaakseni onneksi siellä oli silloin tietokanta viikkotehtävän jälkeen palautteessa, joku oli ainakin kommentoinut, että oppi ainakin tekemään ton nyt oikein, että oli jo tehnyt ennen just noin kuin tuossa mallissa. Älkää nyt ainakaan palautko siihen. Sitten tämmöinen, mitä me ei ole nyt tässä oikeastaan tehty, niin ulkopuolisten ohjelmien suorittaminen. Eli yleensä joku tämmöinen exec-komento tai execute tai joku tällainen. Tarkoittaa sitä, että jos se meidän pythoni niin nyt ei, me ei siihen jaksata koodata jotain hirveätä toiminnallisuutta, vaan meillä on tiedossa joku ulkoinen komentoriviohjelma, joka tekee se, mitä me halutaan. Me voidaan pythonista ja kaikista muista kielestä kutsua tämmöistä ulkoista ohjelmaa. Niin tässä kohtaa pitää olla sitten äärimmäisen tarkkana taas, mitä esimerkiksi viedään sille ulkoiselle ohjelmalle parametreina ja muuta. Siinä on periaatteessa tismalleen samanlaiset ongelmat kuin tässä SQL-injektiossa. Sopiva erikoismerkki komentoriviohjelmalle, niin sehän suorittelee jotain ihan omiaan kohtaan. Näiden kanssa erityisen tarkkana, jos tämmöisiä joutuu laittaa sinne ohjelmaansa. Tämä on itse esimerkiksi semmoinen tyypillinen tilanne, missä me on joutunut käyttämään ulkoista ohjelmaa, että on käsitellyt jotain tämmöistä GPS-dataa, niin mun ohjelma ymmärtää tiettyä formaattia. Mutta sitten jos sinne annetaankin jotain muuta formaattia, eihän minä jaksa ruveta koodaamaan 10 eri GPS-tiedostoformaatille jotain konversioita. vaan olemassa joku semmoinen ohjelma kuin GPS-paabeli, joka hoitaa ne kommentarivit. Jos ei sitä ole kirjastona tarjolla, niin sitten mä kutsun sitä kommentarivihohjelmaa, se aina konvertoi siihen muotoon, mitä mä haluan. Niin siinä kohtaa, kun mä kutsun sitä GPS-paabeliä, niin pitää olla tarkkana. Silloin ei ole mitään ongelmaa, jos ei sille viedä parametrina mitään, mitä sieltä on käyttäjän lomakkeelle syöttynyt tai muuta. Silloin homma toimii, mutta jos siinä on vähänkin jotain sellaista menossa mukana, niin tarkkana. Sitten tämä nyt, kun JavaScriptia on kovasti käytetty, tehty sillä tavalla tarkistuksia ja muuten, niin tosiaan siihen ei saa nyt luottaa. Eli validointi pitää tehdä palvelin päässä, kaikkien kenttien tarkistus ja muu. Että nyt kun se on tehty ennen palvelin päässä, sitten siirretään sen JavaScript-puolelle, niin se tehdään edelleen siellä palvelin päässä. Pitää tehdä aina 2 kertaa. JavaScriptin validoinnin voi aina kiertää. Tietysti, jos se ei ole mitenkään fataalia joku kenttä, että se sovellus nyt vaan antaa virheilmoituksen, sitten se ei ole niin vaarallista, mutta muuten kyllä. Käyttäjätunnistus. Tämähän meillä menee nyt oikeastaan aika hienosti, kun me on koko ajan käytetty näitä Pythonin käsittelijöitä, niin me ei oikeastaan tehtykään tällä kurssilla missään vaiheessa sillä tavalla tuota yhteen sivuun niin tavallaan ympätty erikseen autentikointi, vaan se on aina ollut tämmöinen erillinen käsittelijä, joka laitetaan sinne vaan kaikkien yläpuolella. Tämmöistä taktiikkaa kannattaa edelleen suosia, että monessa PHP-ohjelmissa näkee sellaista, että siellä on aina PHP-ohjelman alussa on joku include, joka includoi jonkun koodin pätkän, joka pitäisi suorittaa se autentikointi. Sitten kun se unohtuukin jostakin kohdasta, niin sitten voidaan olla ongelmissa. Mutta meillä ei ole sitä ongelmaa, niin kun me pistetään sinne järjestelmän juureen HT-aksessiin, että tämmöinen käsittelijä aina ajetaan ensin ja se hoitaa autentikoinnin ja sitten vasta mennään seuraavaan tasoon, niin ei voi unohtua. Se hoituu meillä nyt hyvin. PHP-puolella ja muualla voi olla vähän eri. Sitten pitää muistaa, että se, kun me luodaan sessioita ja muita, niin siihen sessioon liittyvä tunniste, se evästä, niin sehän voidaan aina napata verkkoliikenteestä tai kopioida kaverin koneelta sieltä selaimen tallentamana jostakin. Ja sillä päästä sinne sisään. Että jos on oikeasti jotain salasta ja muuta, niin sitten on pistettävä oikeasti tämmöinen salattu yhteys käyttöön, eli HTTPS. Silloin, jos on HTTPS-yhteys, niin sitten sitä sessiotunnistakaan ei voi, ei niin kuin verkkoliikenteestä voi suoraan kaapata. Täytyy päästä kaverin koneelle ainakin. Niin kuin pelkkä salasana suojaus ei vielä. Ei sinänsä vielä paljon mitään takaa, jos verkkoliikenne on avointa ja näin poispäin. Sitten on palvelimen tietoturva. Ja niin kuin mekin ollaan nyt tavallaan vähän kärsitty tällä kurssilla siitä, että kun useissa jyfissä on tietoturva on pistetty omalla tavallaan aika kaakkoon, että siellä ei voi ihan millä tahansa käyttäjäoikeuksilla esimerkiksi suorittaa CGI-ohjelmia ja niin poispäin. Kansiossa pitää olla tietyt oikeudet ja näin tietyllä ryhmällä. Niin kaikkea tämmöisiä rajoituksia kannattaa sen tehdä, jos meillä on joku tämmöinen oma palvelu. Palvelu, että se ei esimerkiksi se Apache, niin se ei pääse kirjoittelemaan semmoisiin paikkoihin, mihin sillä ei ole oikeasti tarvetta kirjoittaa. Että monestihan Apache suoritetaan tämmöisessä www-palvelimessa, sillä on ihan oma tunnus. Se on www.data tai Apache tai mikä sen nimi sitten onkin. Pidetään huoli, että se ei pääse ainakaan mihinkään väärin paikkoihin lukemaan eikä kirjoittamaan. Että jos siellä on jotain palvelimen niin kuin asetuksia ja muita, niin ne pitää olla semmoisella tunnuksella, että se Apache ei saa lukea niitä, koska ei se tarvitse niitä. Sitten voidaan muutenkin rajata sitä, että mihin pääsee tietyistä paikoista. Esimerkiksi jossain vaiheessa tehtiin HT-accessilla salasana kysely, niin samalla tavalla voidaan tehdä sinne myös IP-osoitteen perusteella joku rajaus, että tähän kansioon pääsee tietyltä alueelta ja jostakin pääsee toiseen ja niin poispäin. Sitten tämä perusasia, mikä me ollaan nyt rikottu tällä kurssilla muutaman kertaan. Eli niin kuin kaikki tämmöinen toiminta ja salasanoihin liittyy, että pitäisi laittaa semmoiseen hakemistoon, mihin sillä Apachella ei ole niin kuin oikeuksia. Eli esimerkiksi me ollaan nyt sijoitettu tietokanta monesti samaan kansioon kuin se meidän sovellus. Se kannattaa laittaa muualle, jos onkin mahdollista. Jos siinä on vähänkin jotain tämmöistä oleellista dataa. Että se tietokantatiedosto on aika helppo ladata sieltä, jos tietää vain sen tiedoston nimin, kun kansiosta vaan löytyy. Että se on vaan tiedosto muiden joukossa, niin kun SQL tästä puhutaan. Jos on joku muu tietokanta, niin se on tietysti vähän eri asia sitten. Sitten kaikki tämmöiset debukkitilat Pythonissa, PHPissa ja muualla. Ja kun se ohjelma kaatuu, niin sehän dumppaa vaikka mitä informaatiota pihalle sieltä. Niin ei parane sitten unohtaa näitä päälle siinä vaiheessa, kun se meidän sovellus alkaa olla niin kuin julkaisukelpoinen tai käytössä. Eli aina se debukkaus pitää ottaa pois, kun se on niin kuin tuotantokäytössä sovellus. Eli niin kuin ideaalitilanteessahan meillä on tuossa palvelin, joka on identtinen tämän palvelimen kanssa, muuten kuin että tässä on tuotantokäytössä oleva systeemi ja täällä on se, missä kehitetään. Ja sitten kun täällä toimii kaikki, niin sitten se vaan kloonataan näin toiselle puolelle, paitsi että kaikki debukkaus ja muu on pois päältä. Yleensä kaksi palvelinta tai ainakin niin kuin tyyliin kaksi kansiota tai jotain tämmöistä niin kuin pienemmässä mittakaavassa pitää erillään. Koska nyt esimerkiksi Pythonin kohdalla tähän ei ole mitään muuta kuin HTAX:ssa yksi rivi, että onko debukki päällä vai ei. Katsotaan, että se ei jää sinne. Niin, esimerkiksi katsotaan, mitä tämä sanoo. Tämä. Ai niin, täällä on oma virhetiedosto. Mitäs tuo sanoo? Jossakin paikassa esimerkiksi tämmöisetkin tiedot piilotetaan. Että kun tulee ihan vain tämmöinen yksinkertainen virhe, niin tämähän paljastaa jo, että esimerkiksi tässä koneessa on tietty versio Apachesta, tietty käyttöjärjestelmä. Tämmöisetkin voisi piilottaa, jos on niin oikeasti haluaa viimeisen päälle pitää huolen siitä, että sinne ei niin helpolla hakkeroida. Koska nyt voidaan heti etsiä tähän tiettyyn versioon liittyviä pukeja ja Red Hattiin liittyviä pukeja. Että mitään tämmöistä ei kannata oikeasti tuotantopalvelimista paljastaa. Niin kuin ei esimerkiksi sitäkään, että niin kuin millä ohjelmointikielellä sen on sovellus tehty. Niin kuin se nyt Pythonista voi helposti paljastaa, niin tehdään pyhpäätteinen tiedosto. Mutta ei sen tarvitse olla pyhpäätteinen. Niin kuin muistatte, HTAX:ssa voidaan ihan määrätä ihan millä päätteellä vaan, mutta kun, että se on niin kuin mod Pythonin käsiteltävä tiedosto, on se sitten HTML tai jotain muuta, ihan sama. Niin ei kannata käyttää sitä pyhpäätettä siellä välttämättä. Keksii jonkun ihan oma. Tosiaan tuohon tiedon salaukseen sitten liittyy niin HTTPS. Se ei vaadi meiltä sovellukselta sinänsä mitään, yleensä mitään, että jos palvelu on vaan säädetty, että se toimii HTTPS:nä, niin kaikki hoituu. Siinä ei ole mitään kummallista. Mutta ei kannata turhan takia HTTPS ottaa käyttöön, koska se on paljon raskaampi kuin HTTP, kun se vaatii sen salauksen siihen. Jos meillä on raskas sovellus, niin eikä siellä oikeasti ole väliä, että jos nyt joku pääsee siihen välille jotakin nappaamaan, niin ei kannata pitää tuota turhaan päällä. Niin kuin minä en esimerkiksi ymmärrä, minkä takia yliopiston pääsivu on tällä hetkellä HTTPS, kai se on edelleen. On se. En ymmärrä, miksi tämä on tehty näin. Siitä ei tuskin mitään hyötyä ainakaan. En ole koskaan kuullut mitään perustelua tuolla, mutta en ole kyllä nyt muistanut kysyäkään. Sitten kun meillä on se tietokanta siellä, niin monestihan jos on isompi systeemi, se tietokanta voi olla eri palvelin ihan täysin. Ja kannattaakin olla eri palvelin kuin mitään se www-palvelin. Esimerkiksi ajattelette Korppia, niin Korpissa on, siellä on tietty palvelin, joka hoitaa sen Apachen toiminnot ja muut, ja sitten on ihan erikseen tietokantapalvelin. Ja näiden välillä on tietysti verkkoyhteys nyt sitten. Ja tämäkin pitää tietysti salata, jos ei ne ole vierekkäiset koneet tuolla verkossa, että se ei tasan se liikenne sitä niin kuin paljastu kenellekään, mutta se kulkee vähänkin isomman mutkan, niin sekin pitää salata sitten. Kryptata ihan kunnolla, joku tämmöinen SSL-suojaus siihen yhteyteen tai muuta vastaavaa. Mutta jos meillä on nyt joku SQLite, niin siinä ei ole mitään salaamista, se on se yksi tiedosto siellä, eli sitä yhteyttä ei voi salata eikä tarvikaan. Sitten muistetaan myös tietokoneen käyttöoikeudet. Ja sitten kun on laajempi systeemi, niin meillähän on siellä eri tasoisia käyttäjiä ja niillä eri oikeuksia, että joku saa päivittää jotain, joku saa lukea jotain ja niin poispäin. Niin nämä pitää osata huomioida. Lähinnä sillä tavalla ainakin, että pitää muistaa se, että jos meillä on web-sovellus, johon on joku tunnus, joku tietty sivu, jolla on päästä päivittämään jotain systeemiä, ei pidä kuvitella, että se on se ainut paikka, josta sinne kantaan pääsee. Vaan sillä pitäisi siellä kannassa myös olla sitten vastaava tunnus, jolla on vaan oikeudet päivittää niitä juttuja, koska joku voi päästä siihen kantaan käsiksi muutakin kautta. Eli ei rakenneta pelkästään sitä niin kuin kannan käyttöoikeuksia siihen web-puolen päälle, vaan se pitää tehdä ihan sinne niin kuin alimmalle tasolle jo mielellään. Suoraan kantaa ne eri tunnukset ja sitten siellä webissä käytetään niitä tunnuksia tarpeen mukaan. Jos siellä web-sovelluksessa joku kämmi, niin se kanta viimeistään sitten lyö niin kuin hanskat naulaa, että sori, sä et saa tehdä tällaista. Jos se on kämmätty siellä sovelluksen puolella, että joku yrittää väärillä tunnuksilla ja muilla jotakin. Ja tosiaan näihin kantoihin liittyen meillähän tuli tämä jo tuossa aikaisemmin, salasanojen suojaus, eli ei ikinä niitä selkokielisiä salasanoja tallenneta sinne, vaan sinne pitää olla aina joku koodaus. Eli jos salasana on semmoisessa muodossa, että te pystytte sen selvittämään sieltä, niin silloin siinä on jotain vikaa. Se on silloin tallennettu väärässä muodossa. Jos te ette pysty selvittämään sitä salasanaa, silloin se on aika hyvä. Eli ainut tilanne, kun käyttäjä tarvii uuden salasanan, tai siis vaihtaa salasanan, niin voitte tarjota sille uutta, niin silloin teillä on jo joku järki siinä salasanan tallentamisessa. Jos te saatte vanhan selville, niin ei hyvä. Silloin ne on vääränlaisessa muodossa siellä. Eli aina tuommoinen MD-5 tai joku nykyaikaisempi salaus niille salasanoille. Tämähän on vähän vanha. SHA-1 taitaa olla vähän modernimpia ja parempia, sitten on ties mitä. Että kunhan nyt joku on ainakin siellä. Siinä on nyt jotain pointteja, joita nyt kannattaa muistaa ainakin sitten, kun sovellusta tekee. Että jos ei muuten, niin jo pelkästään sen takia, että vaikka teille ei olisi mitään niin kuin oleellista, tämmöistä vaarallista, että joku ei niin väliä, että jos joku sen saa tietoonsa, niin vaan sen takia, että jos teidän sovelluksessa on kämmi, niin joku voi sen kautta hakkeroida esimerkiksi tämän nyt sitten yliopiston koneelle tai muille sisään. Se ei välttämättä teidän datasta ole kiinnostunut, vaan se on kiinnostunut vaan siitä, että se pääsee tänne muihin palveluihin sitten käsiksi. Tehty huono web-sovellus, niin saa hakkeroitua sitten jonkun tunnuksen auki tai muuta sen kautta. Niin semmoisia pitää pyrkiä välttämään. Herääkö nyt tässä vaiheessa kysymyksiä tästä tietoturvapuolesta? Näitä käsitellään jossain ihan tietoturvakurssilla sitten varmasti paljon paremmin. Ja niin kuin ihan tämän kurssin ydinjuttu. Eli meillähän nyt on niin kuin kurssi on silleen paketissa, että mä oon viimeisenkin viikkotehtävän arvostellut nyt korppiin. Jos ei kukaan sitä nyt tässä muutaman päivän siellä urvella arvostelusta mitään, niin sitten saamme sitä pisteestä, niin sitten mä arvostelen koko kurssin. Ja rupeatte samaan numeroita rekisteriin. Olettaa, että siinä nyt on tarpeeksi viikkotehtäviä tehty. Sitten jos on käynyt sillä tavalla, että nyt on jäänyt jotain pakollisia viikkoja esimerkiksi välistä, niin kurssinhan voi nyt täydentää. Tässä ei ole tenttiä, niin ei ole mitään niin sanottua uusinta tenttiä, mutta voi täydentää etänä. Eli mä laadin kaikista viikkotehtävistä uuden version. Ja laitan ne tuonne kurssin web-sivulle. Niin siinä vaiheessa, kun ne on siellä valmiina, niin mä ilmoitan siitä tämän kurssin postituslistalle. Ja sitten muista, onko Korpissa nyt tällä hetkellä voimassa oleva verkkoversio ilmoittautumista. Jos se ei ole, niin sinne tulee semmoinen verkkokurssi. Niin sitten sen listalle, että nyt siellä on uudet tehtävät. Ja nyt voi kurssi ruveta suorittamaan etänä. Ja etänä suoritus tapahtuu ihan niin kuin tavallaan samalla tavalla kuin tässä lähikurssilla. Paitsi, että ei ole mitään takarajoja. Eli sieltä voi tehdä viikkotehtävä ykkösen silloin, kun huvittaa. Viikotehtävä kakkosen silloin, kun huvittaa. Ja näihin vaan ei ole tarjolla sitten mitään malliratkaisuja ja muita sen jälkeen, kun ne on tehty. Että ne voi tehdä milloin huvittaa ja palauttaa, milloin huvittaa. Ja mä tarkistan sitten, kun ne mua huvittaa. Tai siis sanotaan sitten, kun mä kerkeen. Mutta niin kun periaatteessa tässä kevään mittaan aika nopeasti tarkistelen. Keskimäärin kerran viikossa, ainakin jos sen on jossain reissussa. Ja nyt jos on tosiaan sillä tavalla, että on tehnyt nyt vaikka 5 viikkotehtävää tässä alkukevään aikana, että sieltä 3 puuttuu, niin ne voi ne 3 puuttuvaa sitten vaan tehdä. Ei tarvitse tehdä kaikkea uudestaan. Ja kaikki mitä nyt on tehnyt, niin ne on voimassa vähintään tämän vuoden loppuun. Vähintään siihen saakka nyt suurin piirtein, kun tämä kurssi luodaan seuraavan kerran, niin sitten sitä harkitaan taas uudestaan, että pidetäänkö ne vielä voimassa silloin vai ei. Todennäköisesti pidetään silloinkin, mutta mä en voi sitä luvata. Eli voi vaan tehdä ne puuttuvat, tai sitten jos on tehnyt jonkun viikkotehtävän huonosti, saanut jostakin viikosta vaikka 1 pisteen, kun olisikin halunnut vähän enemmän, niin voi tehdä sen uudestaan sillä uudella tehtävällä ja tehdä sen paremmin, niin saa sitten paremmat pisteet. Ja sitten kun on tehnyt niin kuin mielestäni tarpeellisen määrän korotuksia ja muuten, niin sitten ilmoittaa mulle, että ok, nyt on tarpeeksi tehty, että piste suoritusrekisteriin, niin sitten mä lasken uuden arvosana, ja jos se on korkeampi kuin vanha, niin se lähtee rekisteriin, korjaa sen vanhan suorituksen, tai jos ei suoritusta ollut vielä ollenkaan, niin tulee joka tapauksessa ensimmäinen arvosana sitten tästä kurssista siinä vaiheessa. Mutta noin niin kuin muuten menee tavallaan niin kuin nyt tähänkin asti. Muuten kuin, että aikataulu on vapaa. Ja luentoja ei ole ja demoja ei ole. Että pitää vaan turvautua siihen matskuun, mitä tuolla on. Mutta tietysti jos on jotain epäselvää ja muuta, niin sähköpostilla sopii sitten kysyä apua ja vinkkiä, että jos jostakin ei meinaa selvitä. Mutta periaatteessa voidaan ajatella, että nämä viikkotehtävät on vähän niin kuin tentti, että mihin ei mitään älytöntä apua ei saa. Jotain selvästi virheellisiin juttuihin tietysti korjataan ja muuta ja jotain pientä vinkkiä, mutta itse niistä pitäisi tavallaan selvitä. Että jos demoissa ja muissa on jotain ylitse pääsemättä, niin sitten neuvotaan enempi. Että periaatteessa jos demot pystyy tekemään, niin pystyy tekemään nämä tehtävätkin kyllä. Että mulla nyt menee, joku kysyi, niin mä lupailin, että huhtikuussa on uudet tehtävät, toivon mukaan. On jaossa. Kun mä vaan keksin uusia aiheita ja kerkeen niitä speksata tuonne, niin mä niitä sen mukaan laitan, mutta pääsiäis vapaa tuohon iskee vähän väliin ja muuta, että tuskin ennen pääsiäistä on vielä ainakaan, että sitten joskus huhtikuun aikana voi ruveta korottelemaan tai viimeistelemään kurssia haluamakseen. Onko tuohon muuta? Vaikuttaako järjestely selvältä? Homma hoituu. Onko muuten nyt mielessä jotakin vielä? Sana on ihan vapaa. Haukkuja saa antaa, kehuja saa antaa. Tai käytätte niitä sitten siihen, kun tulee palautehen muoto, tulee se kysely, niin tuuppaatte sinne sitten vielä, mitä on sydämellä. No, jos ei ole muuta, niin sitten pannaan kurssi tässä kohtaa nyt pakettiin ja mä palaan sitten sähköpostilla teihin. Otan yhteyttä sinne vaiheessa, 6 tehtävät on jaossa ja etäkurssitoiminnassa. Kiitoksia.